ที่ดินและพื้นที่น้ำธรรมชาติในลาวลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะการอนุญาตสัมปทานโครงการพัฒนาใหญ่ให้กับบริษัทเอกชนที่เฮ็ดให้เกิดข้อขัดแย้งในสังคมลาวเพิ่มขึ้นซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เครือข่ายการพัฒนาแบบเปิดองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวรายงานว่าในปัจจุบันรัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานที่ดินให้กับนักลงทุนลาวและนักลงทุนชาวต่างชาติจํานวน1758โครงการมีพื้นที่สัมปทานรวมกันถึง 11,754,417 เฮกตาร์แต่จากการสํารวจพบว่านักลงทุนได้นําใช้ที่ดินตัวจริงเพียง549,248 เฮกตาร์หรือบ่ถึง 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดซึ่งในนี้เป็นการอนุญาตสัมปทานโดยท้องถิ่น 1,331 โครงการจึงเฮ็ดให้รัฐบาลที่คันศูนย์กลางบ่สามารถกวดกาได้อย่างทั่วถึงดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งปฏิบัติของคณะเฉพาะกิจของรัฐบาลซึ่งสามารถยึดเอาที่ดินของรัฐที่ถูกยักยอกไปโดยผิดกฎหมายกลับคืนมาได้เพียง 20,000 กว่าเฮกตาร์เท่านั้นในช่วงปี2018หา2020ที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เช่นกันโดยการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนผังการพัฒนาตัวเมืองฉบับที่3ซึ่งมี79โครงการบุริมสิทธิ์ที่จะต้องเว้นคืนที่ดินประชาชนคือเป็นพื้นที่รวม 61,600 เฮกตาร์ใน288บ้านทั้งก็ยังได้ไปกวมเอาแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนั่นก็ยิ่งเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ธรรมชาติในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้การยืนยันว่า
อยู่ในแผนก็ได้กำหนดว่าพวกเขาจะอนุรักษ์รักษาบรรดาบึงบรรดาน้องแต่ในทางปฏิบัติตัวจริงพวกเขาคุ้มครองบ่ได้ดีปัจจุบันเขาทมหมดแหละน้องเป็นต้นน้องบอนหมอน้องจันหมอน้องท่าหมอหรือน้องอื่นๆไปยินแต่ชื่อเดี๋ยวนี้แต่ลูกหลานสิถามว่าเป็นหยังบ้านมีจักชื่อน้องบอนน้องจันแต่สุดท้ายบ่มีน้องก็ย้อนเฮาคุ้มครองบ่ดีหลายท่านก็อาจจะมีโอกาสไปอยู่ฮานอยทั้งมาประชากรเขาเจ้าแออัดแต่เขาเจ้ารักษาบรรดาน้องในตัวเมืองได้ดีเป็นบอนพักผ่อนย้อนอารมณ์ของพลเมือง
ส่วนท่านศิลวงศ์ขุนไพฑูรย์เจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าในปัจจุบันนี้ยังมีการขัดแย้งเกี่ยวกับการเว้นคืนที่ดินหลายกว่า 4,000 กรณีที่ตกลงกันยังบ่ทันได้ระหว่างบรรดาผู้ลงทุนในโครงการต่างๆกับประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีสาเหตุที่สําคัญมาจากการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเว้นคืนนั้นบ่สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงก็คือในขณะที่ประชาชนเห็นว่ามีการประเมินราคาที่ต่ํากว่าราคาซื้อขายที่เป็นจริงนั้นทางฝ่ายผู้ลงทุนก็ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วจึงเฮ็ดให้เกิดข้อขัดแย้งและยังตกลงกันบ่ทันได้ทั้ง 4,000 กว่ากรณีจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนท่านบุญทองจิตมณีห้องนายกรัฐมนตรียอมรับว่ารัฐบาลลาวเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในโครงการสัมปทานที่ดินระยะยาวให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติโดยการกวดกาในระยะผ่านมาพบว่าโครงการสัมปทานที่ดินส่วนใหญ่บ่ปฏิบัติตามสัญญาเช่นบ่ได้นําเงินลงทุนเข้ามาในโครงการและบ่ได้มีการตรวจสอบแต่อย่างใดดังที่ท่านบุญทองให้การยืนยันว่า
สู้มือในใจเฮาก็เสียเปรียบเลยในเมื่ออนุญาตสัมปทานแล้วมันภายคุ้มครองอย่างว่ามันกระทรวงสัตว์อย่างมันกระทรวงลงทุนยกตัวอย่างสัมปทานบางต้นอยู่ในนครหลวงวิ่งกัน99ปีมาเดี๋ยวนี้นี่บ่แม่นฮอด10ปลายปีแล้วว่าบ่ทันได้พัฒนาอีหยังมีแต่บ่เฮ็ดให้คนไปย่างที่กอบการพัฒนาอื่นก็บ่ทันมีอีหยังคันกรณีในแบบนี้นี่มันบ่มีประสิทธิผลบ่หรือว่าแนวใดอันนี้เฮาก็ต้องได้เบิ่งว่าสิเกแบบใดอันนี้ก็คือสิแม่นระดับกระทรวงต้องได้กระทุกฝึกยู
่ทั้งนั้นท่านคมนีอินทิราชรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮแถลงยืนยันว่าในระยะผ่านมาได้สำรวจพบแฮธาตุในลาว570กว่าแหล่งในเหนือที่ 162,104 กิโลเมตรมณฑลคือเป็น 68% ของพื้นที่ทั้งหมดในลาวโดยได้อนุญาตสัมปทานแก่เอกชนลาวและต่างชาติแล้ว649รายใน942กิจการและได้ดำเนินการคุ้นค้นแล้ว176กิจการในทั่วประเทศในงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA